Du lytter til P1.
Okay. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Vidunderlig Vicky.
Okay, uovertrufne Johan. Vicky?
Ja?
Jeg synes, du er lidt af et æggehoved.
Åh, tal for dig selv. Æggepande.
Hvis vi lavede den konkurrence, så ville jeg vinde, og du ville få et æg.
Åh, var der nok nogen, der har forberedt sig, hva'? Hold det op, hvor du kan.
Vi skal tale om æg. Det tror jeg, at den opmærksomme lytter måske allerede har gennemskuet. Men for at hjælpe os med det med æg, så er vi så svineheldige, at vi har fået seniorforsker Thomas Bjørnebo Berg fra Naturama i Svendborg i studiet. Hej Thomas.
Hej med jer.
Og tak fordi du ville komme.
Jo, tak.
Og grunden til, at det er aktuelt at snakke æg med dig, er, at I har en kæmpe særudstilling om æg.
Ja, vi er jo virkelig blevet beriget med en af de fornemmeste danske ægsamlinger. Og den er der selvfølgelig lidt polemik omkring. Mm-hmm. Men vi er meget glade og stolte af, at den havnede hos os. For det er sådan, at sådan nogle store ægsamlinger, de er jo ikke til at komme i nærheden af længere, fordi det er forbudt at samle æg ind, og det har der også været i lang tid. Men når de nu er der, og de har al den videnskabelige data, som kræves for at, ligesom at få plads på et museumsmagasin, så er det jo et fantastisk studieobjekt og forskningsmulighed, som ligger lige for fødderne af os, og det er vi meget, meget glade for.
Så I har arvet en ægsamling? Det er ikke bare en, du ved, nogle gange, når man har en udstilling, så låner man tingene, og så afleverer man tilbage.
Den er simpelthen arvet, og det er 22.221 æg.
Det er irriterende til gengæld. Der mangler et æg.
Jeg synes, det er fint, at der lige altså, der er ikke noget, der er helt perfekt. Jo.
Så, nej, det er også rigtigt. Ja,
så det er godt, der er et
perfekt. Et
perfekt, uperfekt. Ja. 22.221 æg. Og hvor kommer de æg fra?
De kommer fra en samler, som hedder Henrik Lemvig. Han har arbejdet videre på den samling, som han arvede fra en, der hed Harbo, som var en gammel ægrøver. Ja. Jeg må godt sige ægrøver, fordi Henrik Lemvig kalder sig også selv ægrøver. Så. Han arvede hans samling, da han var 21-22 år gammel.
Ja.
Og var også ligesom blevet oplært af Harbo i henved 10 år. Så han ligesom havde lært, hvordan man finder rederne og puster æggene ud og så videre. Så, videre. Så han har så vedligeholdt dem, og han er jo et omvandrende leksikon i at kende æg, og altså, jeg må virkelig tage hatten af for den faglige viden, der ligger hos de der ægrøver. Mm. Altså, de kender jo virkelig deres fugle og deres æg, det må man sige.
Hvornår bliver det ulovligt at indsamle æg fra fugle?
Ja, det har jeg også lige prøvet at spørge lidt rundt omkring, og kan man sige, det første forbud kom i 1894.
Det er lang tid siden.
Det er det, og så har det sådan været lidt svingninger med dem. Der var nogen, man stadigvæk havde lov til at samle ind, og jeg har sågar også været ude med min farfar og samle måge æg ind i sin tid, da det stadigvæk var lovligt.
Og det var for at samle æg, det var ikke for at spise dem?
Det var for at spise dem.
Okay,
det kan jeg altså også huske, man måtte på Saltholm ret langt op men, i 90'erne. Man, eller
så det blev definitivt forbudt i 1994 at samle nogen.
100 år efter første forbud?
Ja. Ja. Og så blev der været altså strammet op løbende, og så blev det slækket lidt under krigen, fordi der var jo mangel på mad og så videre. Ja, og mine bedsteforældre, de samlede 1.000 mågeæg ind om året til at spise, simpelthen.
Hold da op, der er også mange.
Ja.
Hvor boede de hen?
De boede i Præstrup i Jylland. Han var krigslæge, så jeg var ude og samle æg sammen med farfar der.
Tager man så alle de æg, der ligger i en rede, eller tager man en fra hver rede?
Nej, det er godt. Jeg er glad for, at du spørger, fordi det, han jo så sagde, det var, at måger ligger 3 æg.
Mm-hmm.
Og så længe der kun lå 1 eller 2 æg i reden, så måtte vi godt tage dem.
Okay.
Lå der 3 æg, så kunne de være begyndt at ruge på dem, og så måtte vi ikke tage dem.
Ah, okay. Ah.
Altså, der er jo nogle fugle, det er specielt rovfuglene, de starter med at ruge på æggene, lige så snart de er lagt.
Uh-huh.
Og så er der andre fugle, sangfugle og måger osv., som først begynder at ruge på æggene, når hele kuldet er lagt. Så længe der lå 1 eller 2, så var de ikke færdige med lægter, så var der heller ikke blevet ruget på det, og fosteret var ikke ligesom kommet i vækst.
Okay, var det en etisk overvejelse, eller var det fordi, hvis man skal puste dem ud, så må der vel ikke være...
Nej, det var en etisk overvejelse, fordi vi pustede ikke æggene ud. Altså, de blev jo...
Når de skulle spises.
Ja, det var til omelet, og min farmor lavede nogle fantastiske plumkager med hættemåæg.
Ja. Det var æggekage, man kunne få.
Det var virkelig æggekage, ja.
Så på krogen, så kunne man købe sådan en mågeæggekage. Altså, jeg har ikke prøvet det, jeg har bare hørt det fra rigtig mange.
Mågeæggene har jo sådan en virkelig en solnedgangsgul orange farve. Okay. Helt tilfældigvis, så har jeg så lige et par æg med her.
Nå, gud. En papæske med vat.
Ja.
Lad os se. Ej, har du set, Vicky? Det ligner sådan nogle påskechokoladeæg.
Ja, flotte.
Ja, de er meget flotte.
Og hvad er det for nogle æg?
Så det er faktisk hættemåæg. Og det er også lidt sjovt, at de... Der kan I se forskellen.
Der er meget mørk her, meget mørk. Og så en lys, ja. Og så pletter på.
Ja, og jeg skal med det samme sige, at jeg er jo ikke på den måde ikke ekspert til at kunne fortælle, hvad det er for nogle æg, men på æsken udenfor... Der står der hættemåæg.
Okay. Ja, det er smart. Så, det er altid en
så jeg vidste, og da jeg i og med, at det kommer fra en samling, så tænker jeg, at der er nok nogen, der har været helt skarpe på. Men jeg kan da i hvert fald genkende, den mørke af dem kan jeg genkende. Mm. Den lyse, synes jeg, er lidt lys. Men,
Ja, jeg vil ikke tro, at hættemåæg var sådan nogen, der lagde sådan synderligt, altså forskellige æg. Hvor man ved, at med en gø, som er en snylder, så ved man faktisk... at de kan lægge forskellige farvede æg ind på, hvem de snylder på.
Kan de selv bestemme? Eller er det den type rede, de har ligget i, de efterligner, eller hvordan?
Altså, gøgehunden specialiserer sig i en bestemt sanger.
Okay.
Og så laver den ligesom den kolorering, som den værtsfugl, som den har slået sig på.
Hold da kæft, mand.
Og de unger, der kommer ud, de bliver jo ligesom også podet. Ja. På den værtsfugl, ikke? Så det bliver ligesom i familien, kan man sige.
Så de er genetisk disponeret. Ja.
Har du gøgeæg i samlingen?
Det er jo så, altså gøgesamlingen i den, vi har arvet her, den er meget, meget stor. Der er 1000 gøgeæg, inklusiv...
1000 gøgeæg?
Inklusiv hele kuldet af den værtsfugl.
Okay, 1000 for det første, det er mange.
Ja.
Er de alle sammen fra Danmark?
Ja.
Okay, den holder vi lige fast i, for der må være en grund til, at man samler så mange. Men der er taget hele kuldet. Selvom det er gøgeægget, man går altså, efter.
Ja, ægrøverne, de tog altid hele kuldet. Altså, de finder reden, og så venter de til, de er sikre på, at der ikke bliver lagt flere.
Okay, og hvorfor det?
Og så tager de dem. Fordi det som... Sådan er det jo, altså sådan her samler det jo ikke. Altså, dem, der samler på sommerfugle, de har jo også rigtig, rigtig mange individer af samme art. Mm. Og det er jo for den der variation.
Ah.
Og hos fuglene, der kan jo også være variation i kuldstørrelse. Og i farver. Nu kunne jeg jo ikke have en stor skuffe med over med alle æggene i, men der kan man så se, at den er skufferne med ægsamlingen, som vi arvede her, den er ordnet efter variation i kuldstørrelse og i farve på æggene. Så er det lagt ligesom op i en slags koordinatsystem, eller en matrix, kan man sige. Og det, som jeg også synes, altså så spurgte jeg jo så Henrik Lemvig, han var nede og holde et spændende oplæg hos os, og så spurgte jeg, hvad, altså, når man sådan er ægrøver der, og er ude og skal samle æg, hvor mange reder besøgte han så om året, ikke? Og han sagde, at han kunne sagtens besøge måske 2.000 reder om året, men han tog jo slet ikke, det er jo ikke sådan, at de går ud, og så tømmer de alt, hvad de finder. De går ud og ser, mangler jeg det her i min samling? Mangler jeg et kuldstørrelse på 7 værtsfugle æg af den og den art? Og den farve, nuance. Og hvis de manglede den i samlingen, så tog de den. Altså når først han havde en stor samling, så gik der jo langt imellem, at han
samlede
fik,
mere end.
Ja, at han fandt nogen, som han manglede i samlingen.
Men det er derfor, at gøgesamlingen er blevet så stor, fordi at for det første kan den have forskellige værter, så der ser æggene nok lidt forskellige ud. Og så tænker jeg også, når man er sådan en snylter, der har så avanceret en æglægningstaktik, så er der sikkert også meget individuel forskel, selv hvis man bruger de samme værter. Og hvor stor forskel der er på kuldet. Men jeg synes stadig 1000, det er vildt. Jeg er fuglekigger. Jeg er ikke meget forstand på deres æg. Men jeg er god til at finde fugle, og det er ikke mange redder, jeg ser på et år. Men mindre det er en ringdue eller en solsort, de er ikke så gode til at gemme dem.
Eller en skade.
Ja, eller en skade, ja. Så de må have haft en vanvittig viden, altså, og udover at samle os, brugt enorme mængder tid på at observere ynglefuglene.
Ja, ja, de skal jo kende dem, altså, og hvor ornitologer kan være super gode til at bare høre et lille pip, og så vide, hvad det er for en art, så er... at de her ægsamlere, de jo så, kan selvfølgelig sikkert også stemmerne, men de ved meget om deres redevalg. De er virkelig specialister på deres område, det må jeg sige.
Det er vildt nok. Men 22.221 æg.
Ja.
Alle sammen fra Danmark?
Nej, der er også æg fra udlandet, men altså det er primært danske fugle, og det er det, der ligesom gør samlingen så unik, kan man sige, fordi den har stort set alle danske ynglefugle. Også nogle af rariteterne, ikke? Altså,
okay.
Ja, dem er der også nogle af.
Okay.
Ja.
Et enkelt træneæg?
Der er træneæg også, og storkæg, blandt andet.
Wow.
Du
har sgu da haft nogle... Hvad er din etiske overvejelse omkring det? Fordi når jeg sidder og læser om det der, så får jeg jo en del, du ved, fascination, fordi det er jo en fantastisk samling til videnskaben. Men samtidig så er det, jeg synes jo, det er helt forfærdeligt forkert.
Ja, det er det. Og det var også ulovligt. Men det som man også skal huske på, altså, der er ingen tvivl i, at det er forkert af samlingen. Men der er altså... Mennesker samler også, altså der er også folk, der samler insekter ind, ikke, som vi snakkede om. Mm-hmm. Og en af argumenterne for dem, der samler fugleæg, er, at de lægger jo om og så videre, ikke.
Mm-hmm.
Jo, og det er der nogen, også det er der mange, der gør. Og alt afhængig af hvornår de tager den på året, så kan de så ikke nå at lægge om igen eller noget den stil. Mm-hmm. Men altså det er også oftest det første kuld, som de er ude efter. Og så skal man jo heller ikke glemme, at der er mange af de her zoologiske museer, som jo bestilte folk til at tage ud og tage den sidste af et eller andet, fordi nu var det meget sjældent.
Mm.
Altså det har ligget dybt i museumsverdenen, at de var også samlere.
Mm. Ja, ja. Altså,
og den sidste gejrfugl blev også nakket, ikke?
Mm.
Og Henrik Lemvig har da også været udsendt til Grønland for folk på museet, som skulle have fugle.
Okay.
Til samlingen, ikke? Og de havde så ikke bedt ham om at tage æggene, men når han nu havde taget fuglen, så kunne han vel også tage æggene.
Ja, ja. Altså. Mm.
Det er jo altid forkert at gå ud og samle ind sådan på den måde.
Mm.
Og nu er det jo også blevet forbudt, men alle de naturhistoriske museer, vi har, baserer jo sig på den indsamling, der har været. Og Zoologisk Museum i København har jo også Boy Benson, som jo gik ud og skød alverdens ting i Afrika rundt omkring.
Mm.
Til samlingen, ikke?
Jo.
Og det gjorde man jo også bare herhjemme, skulle til at sige, før man fik gode digital kamera og sådan noget. Så hvis der var en fugl, der ikke... Hvis man var fuglekikker, der var en fugl, man ikke lige havde set før, så blev man jo nødt til at skyde den for at se, hvad pokker det var for en, fordi ellers fandt man jo aldrig ud af det.
Så havde man jo ikke beviset for...
Nej, altså, lige præcis.
Så her var den der rosenmåge, som...
Ja, lige præcis.
Jamen Peter Lund, den store danske biolog fra helt gamle dage, han tog jo også til Sydamerika, hvor han... Altså, jeg har set nogle af hans... Han sendte ekstremt mange samlinger
ind.
Ja.
Og der er fantastisk tukan.
Ja.
Som med hul igennem næbet.
Ja.
Og simpelthen bare splang. Ja. Så.
Mm. Ja.
Ja, jamen, det skal man vel også til stadighed. Selvfølgelig er det noget helt andet. Det er ikke for at sammenligne det, men der er jo til stadighed, når forskere kommer ud, de meget uberørte steder, hvor der er arter, så for overhovedet at kunne undersøge, så bliver de simpelthen også nødt til at tage nogle individer med hjem nogle gange, og ikke bare tage billeder af dem, hvis de skal tage DNA-analyser og virkelig blive klogere på arten for faktisk at bevare den senere hen. Ikke? Så det kan virke lidt forkert, men det sker jo stadig, selvom vi er blevet mere moderne, så er en fugl i hånden stadig nemmest at undersøge.
Og så skal man også huske på, at altså, det her er jo ikke for at retfærdiggøre alle de ægsamlinger, som stadigvæk er rundt omkring, men der, hvor filmen knækker helt, det er, hvis ikke der er data på, så er de ingenting værd.
Nej.
Altså, hvis man samler ind, selvom det er ulovligt.
Mm-hmm.
Når sådan en samling så skal overdrages, den kan jo ikke overdrages til andre. Det er jo et museum, der skal have den.
Mm-hmm.
Hvis ikke der var videnskabelige data på den, så havde den jo været tæt på uinteressant, ikke?
Mm.
Jo.
Ja, så nu kan den i tid og evighed, skulle jeg til at sige, give en masse viden videre, vel?
Jo, og nu er det blevet, altså nu er den samling så blevet en del af vores fælles naturarv.
Mm.
Og vi er sat i verden til at sikre, at den forbliver vores fælles naturarv, og ikke går i stykker og så videre. Ikke?
Det er fantastisk, at han har doneret den til jer.
Ja, for pokker da. Altså, men at det havde været forfærdeligt, hvis den bare var knust eller et eller andet sted. Ikke? Nej, altså der er ikke noget, der ligesom, kan man sige, retfærdiggør alt. Alle de samlinger, der er rundt omkring. Det kan også være insektsamlinger, ikke?
Altså,
frimærkesamlinger er der ikke nogen fugle, der er døde af.
Det er lidt mere uskadeligt. Men hvorfor donerede han samlingen til jer?
Der var ikke nogen fra hans familie, som ville have den, og sælge den må den jo slet ikke. Der har jo været rigtig meget sådan salg af på den måde tyvekoster, kan man sige, ikke? Han havde hørt om, at Naturama måske var et sted, som kunne være interessant. Og jeg var så op med direktør Mette Thybo og møde ham. Mm-hmm. Altså det var sådan et meget spændende møde, hvor jeg også havde en anden fornemmelse af, at han skulle lige se os an. Havde vi nu hjertet på det rigtige sted? Og ja, det liv, der skulle have været kommet ud, de var der ikke mere. Så,
nej, nej.
Så nu må vi jo forholde os til den samling, som den så var. En videnskabelig samling. Mm. Og så lagde jeg jo ikke skjul på, at han var jo specialist, ikke? Altså dygtig til æg.
Og, ja, og en kolossal viden også, ja, en fugle.
Ja, ja. Og det tror jeg, skulle have den af for.
Ja.
Men det er jo også altid spændende.
Mm. Jo, absolut.
Altså, han skal give videre lige pludselig. Så vil jeg da også lige stå og stusse, om det nu er de rigtige mennesker, jo, man giver det videre til, uanset.
Det er jo et livsværk.
Ja, jamen, jeg bliver altid inspireret af at snakke med folk, som jeg kan mærke, de ved virkelig, hvad de snakker om.
Mm. Altså,
så suger man jo til sig.
Ved du, hvorfor man lavede de forbud mod ægsamling? Var det bare, fordi bestandene gik tilbage, eller?
Ja, jeg tror, man blev opmærksom på, at bestande var i tilbagegang, ikke? Og det har de jo været i lang tid.
Mm.
Så det var af bevaringsmæssige henseender, at man ville sikre dem.
Jeg kan jo også sagtens sidde her og sige, nej, det må man da ikke, og det er da ikke så godt, men jeg er jo ikke for god selv.
Nå, sandhedens time.
Ej, Johan, altså, har du virkelig tænkt dig at indrømme det?
Ja, var det for i sommer?
Ja.
Så var der nogle duer, der har lavet rede på vores altan.
Mm. Jeg skal sige og til lytterne, at det er op til flere forbrydelser, der nu bliver.
Nej, der er faktisk altså kun en enkelt, vil jeg sige. Altså, og Daisy, altså min kone, hun synes, det var ret ærgerligt med de der duer, der havde rede på vores altan. Og det lykkedes dem altså to år i træk at etablere en rede, uden vi lige opdagede det. Vi har sådan en lille altan, der mest er til pynt. Og de skider jo, altså reden er jo stort set lort. Der er sådan nogle pinde, der ligger lidt hjælpeløst, og så en masse lort.
Ja.
Og så ligger de der, og det skal man jo gøre rent bagefter. Og nej, der er problemet ikke, men også fordi man kan vitterligt ikke bruge altanen, for man vil ikke forstyrre dem. Så den anden altan, vi har, den ud mod gården, den er stor, det er sådan en, man kan sidde på. Og der tænkte, der skal der ikke være duer der. Og pludselig så opdagede, at de havde begyndt at samle pinde sammen om bag en bænk. Og så tog jeg de der pinde ud over altanen, skubbede bænken op mod væggen. Nu er problemet løst. Så gik der en uge eller et eller andet. Så fandt mig om ikke over et hjørne. Så fandt jeg 5 pinde, 2 dueklatter og et æg. Og der må jeg simpelthen indrømme, da jeg vidste, at det æg var lagt der siden i morges, så tog jeg ægget, kogte det og spiste det.
Hvad dog? Ja.
Ja, og jeg vil dele det, siger jeg.
Ja.
Og der må jeg sige, det, jeg var faktisk på det tidspunkt ikke klar over, at det var ulovligt at gøre.
Nej. Så, spiste I brød til, eller hvad?
Vi spiste kun ægget for at smage det. Okay, vi ville meget gerne have den helt klare smag, og det smagte fantastisk. Det var faktisk mere sådan intenst.
Og nu skal du ikke begynde at give alle gode idéer, Johan. At alle får lyst til at gå ud og nakke duerne
selv. Nej.
Jeg skal lige understrege i programmet, at lige så snart en fugl, uanset om det er en svale, eller en due, eller en kongeørn, lige så snart de begynder at bygge på reden, så må man ikke forstyrre dem. Og man må ikke pille reden ned, før ynglesæsonen er forbi.
Gud, så der begik jeg også.
Ja, fordi der er jo også rigtig mange, der piller svalereder ned, og vi skal tænke på, at trods alt nogle fugle, der er fløjet helt fra Afrika for at bo hos os og fange en million insekter, som så heller ikke generer os. Men vi kan jo ikke så godt lide ting, der generer os.
Nej.
Og der er duer og svaleklatter blandt det. Der er heldigvis også mange, der ikke gør det, men altså, man må lige så snart de har lagt den første pind eller sat den første klat ler, så må man altså ikke hive reden ned. Det er bare, så vi lige har understreget det. Vi satte på, at duen har tilgivet dig, Johan.
Men det, ja. men det er jo også, altså, man kan godt sådan tænke på forskellige ting, hvor hele systemet måske godt kan blive lidt hyklerisk, ikke?
Mm-hmm.
Fordi ræve må jo ligesom kontrolleres året rundt, ikke? Altså også i yngletiden.
Altså skydes?
Ja, ja, altså hvis der er ræve i nærheden af et fasanopdræt eller sådan et eller andet, ikke? Altså du må godt regulere ræve, også i yngletiden.
Men det er heller ikke sikkert, at det er alle, der er enige i, det er en god idé.
Nej, men jeg siger bare, altså systemet, altså reglerne, ja, kan jo være meget hykleriske på
meget
den måde. Ikke? Altså, det er meget, om det lige er en fugl, eller om det er en pattedyr, og så videre, ikke? Altså, så,
ja. Det kommer vel an på, hvem der har fået slået hårdest i bordet med hensyn til...
Jo, og der må jeg sige, der er fuglefolken i Danmark jo nok sådan lige lidt mere i vælten, end pattedyrfolken. Altså,
ja.
Nu er jeg også formand for den pattedyrforening, og... Ja, vi er jo ikke mange medlemmer, skulle jeg helst sige.
Så... Men der kan man jo melde sig ind, så.
Ja, og det må I også meget gerne gøre.
Altså, jeg kan lige så godt sige det ærligt, og jeg ved, der er nogen, der vil synes, det er irriterende. Jeg kan lige så godt sige det ærligt. Jeg synes, det er for mærkeligt, at man må skyde ræve i Danmark. Jeg siger det bare, fordi jeg kan godt forstå, at man går på jagt for at få byttet med hjem og spise det. Men det der med at skyde en ræv, det danner par for livet, og midt i yngletiden, hvor de kan have valpe og sådan noget, fordi de generer, altså fordi de gengenerer os, det har jeg det simpelthen det sted stramt med. Og argumentet med, at vi skal også, så får de valpesyge, og så får de smittet hinanden, og så de skal... Det må man så også bare konstatere noget, der er opstået igennem millioner år, så det er også meget naturlige ting. Men jeg har det svært med det. Nu har jeg sagt det. Så send mailsene, hvor I er vrede på mig. Men
nej. Vicky, jeg synes, det er så fint, at du siger det. Du ved jo da trods alt, hvor du snakker.
Jamen, jeg er meget enig med dig, Vicky.
Ja. Thomas Henrik Samling og ham Harbo, som han arvede fra... Ved vi, hvor mange år den strækker sig over?
Der er æg, som er fra sidst i 1800-tallet.
Wow.
Hold da op.
Så der er, altså den strækker sig over langt over 100 år. Ikke? Altså, nogen var ikke indsamlet ulovligt. Altså, man kan sige, at dengang han fik jo besøg af politiet. Og fik renset det. Ikke? Og de beslaglagde så 800 æg.
Mm-hmm. Ja.
Da de var ude at kigge, så var de interesseret i... de æg, der var samlet ind over de sidste 10 år. Han dukkede jo op i en stor, kan man sige, æggering, eller hvad man siger, i Europa. Ikke?
Altså,
hvor ægsamler rundt omkring i Europa, de havde kontakt til hinanden og snakkede sammen i kodesprog, og man nu havde, og så havde de så et kode for den art, hvad den nu hed, ikke? Ja, solen er gået ned i vest i dag, eller et eller andet, ikke? Og så betød det sådan et eller andet. Så de havde sådan et veludviklet kodesprog, og så solgte de så æg mellem hinanden, ikke?
Ja, okay.
Og kunne jo også være med, og det har Henrik jo også fortalt, at han blev punket vældig for, at han ikke havde et storkæg, ikke? Og hvor han så til sidst blev så irriteret over sig. Så måtte han jo.
Han har simpelthen været uden storkerede.
Ja, og der var ikke mange ynglende storkepar på det tidspunkt, så det var et sted i Jylland, og der var et stort bal nede i kronen der, mens han, så de var jo optaget af alt muligt andet. Og putte ting i hovedet. Så han kravlede sig op og i storkreden og hentede storkæg, og det var altså...
Ej.
Ja, det, altså, jeg vil sige, det er også nok den historie, han selv er mindst stolt af overhovedet.
Ja.
Fordi, det er vildt, det der ikke at kunne lade være.
Jamen, han er også blevet presset lidt af de andre.
Ja, han var jo blevet presset.
Altså ja.
Det er sådan, nå, du har ikke noget storkæg og sådan noget.
Ja.
Det er den der, vil du være med i klubben, Mulle? Altså, det er jo ligegyldigt, om det handler om æg eller... Det ved jeg ikke. Altså alt andet livet, ikke? Men så bliver man lidt gruppepres, ikke? Når du har den, ikke? Men ikke at det er undskyld, og det er ikke det. Men,
nej. Men
jeg tænker bare, at storken også er sådan en, der altid har været forbundet med held og gårde og sådan noget. Så jeg tænker, at den må også have givet sådan lidt mere rammeskrig end ringduen.
Helt sikkert. Ikke? Altså, der er så mange... Ja, det er jo også den, der kommer med børnene, ikke?
Altså, jo, det er det.
Så der er rigtig mange sådan historier, man kobler storken op til.
Blev de beslaglagt?
Ja, det er jeg helt sikker på, den gør.
Altså, I har dem ikke i samlingen?
Jeg har ikke tjekket alle 222.200.
Fordi det tænker jeg, den må der have været på. Ja,
altså som sagt, 800 af dem blev beslaglagt, fordi de lå inden for den ramme, som politiet var ude og kigge efter, ikke?
Jo. Men der har jo sikkert også, det er måske ikke hjørnestenen i samlingen, i og med mange af dem måske har været andre varianter af nogen, der allerede er der.
Ja.
Men når du har for over 100 års æg, så må man vel også kunne undersøge æggeskallen for forskellige former for forurening og ting og sager. Der må være sindssygt meget information i de æg.
De er selvfølgelig blevet renset rigtig, rigtig godt, ikke? Altså udover, kan man sige, formen og farven og mønstrene og alt det der er på æggeskallerne, så er den viden, som eller alle de notater, der er blevet taget omkring æggene, da de blev taget. Det er jo sted og dato.
Mm-hmm.
Så det kan jo måske sige noget om de enkelte ynglefugle har skiftet deres start på ynglesæsonen. Ikke?
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Netop fordi, at første kuld var noget af det, man ofte gik efter. Ikke?
Mm-hmm.
Nej, det er jo også interessant. Ja. Så hvis man ser, at den brode fluesnapper går tilbage, og så kan det både være, altså der kan der være mange årsager til, men jeg ved at i hvert fald, de har fundet ud af, at et problem er både, at det bliver tidligere varmt, og så er musvitterne, der er lidt deres konkurrenter, de tager redderne, før de brode når frem, plus der mangler gamle træer med naturlige redehuller, så der er endnu mere kamp om hullerne. Og så kommer larverne, de skal fodre med, måske også frem tidligere end normalt, og så lige pludselig det hele forskruet. Så vil man kunne gå ind og se, for eksempel, nå, musvitten, der begynder egentlig at yngle tidligere og tidligere, men den brøde fluesnapper, der har været i Afrika, den kommer også stadig til samme tidspunkt, måske endda lidt senere. Altså, det er sådan noget i den stil, man ville kunne se, ikke?
Jo, de kommer ud af trit med den der timing.
Ja.
Som er så vigtig for dem, ikke?
Har han aldrig haft moralske skrubler over, jo mere viden man ligesom fik om fuglene, og de gik tilbage og sådan?
Han nævner så ofte det, at fuglene kan ligge om. Og der vil jeg så sige, alt afhængigt af, hvad for nogle fugle, man snakker om, så er den mere eller mindre gangbar, ikke? Man kan ikke bare over en bred kamp sige, at de bare ligger om, fordi det er også noget med et ressourcespørgsmål, ikke? Der skal jo immer væk nogle ressourcer til for at lægge et helt nyt kuld.
Men det var fordi, jeg læste af Henrik der, da der kun var 15 ravnepar, havde været op og taget et helt kuld ravneæg, ikke?
Altså, vi går jo alle sammen efterhånden, næsten alle sammen rundt med en smartphone, og dermed også et kamera, ikke? Så jeg tror, at det der med, at jeg så noget, så behøver man ikke at tage det med hjem. Nej. Og tage et billede af det, ikke? Og det kan man ovenikøbet dele med tusindvis af mennesker.
Ja.
Så det kan da i hvert fald være en af de gode ting, man kan sige om teknikken, ikke?
Ja. Jo. Og det kan man jo netop, altså det, der er vi jo trods alt kommet væk fra at skyde de sjældne fugle, når de dukker op, ikke?
Mm-hmm. Jeg har lagt mærke til, at vi begge to sidder og kigger på den der kasse.
Ja, må vi snart se, hvad der er i den.
Okay, det er nogle meget, meget store æg, det der.
Ja, der er to arter af fugle her. Fire æg.
Mm.
Og det ene af dem er meget mere sådan slankt og længere end de andre, som er sådan lidt kortere og lidt tykkere. Altså omkredsen er større, ikke?
Men altså, jeg har ikke den fjern... Ikke
du har
den fjern,
ikke den fjerneste
anelse ved det her. Vicky, kan du kende nogen af dem?
Altså, vi er i Danmark.
Hvor mange centimeter er vi oppe i her?
Vi er oppe i en 10 plus.
10
plus centimeter.
Ja, og den lange af dem er noget længere.
Den lange af dem er noget længere. Okay, jamen, og det er danske fugle. Så bliver jeg nødt til at gå med knopsvan.
Ja, det er rigtigt.
Yes!
De tre af dem, dem der ligner hinanden, de tre korte, det er knopsvanen.
Men den aflange, den er også meget hvid.
Ja.
Den er en anden en.
Det er en sangsvane.
Ja, sangsvane.
Lige præcis.
Ja, sådan. Og det var en skarp teamwork,
ja, det var jeg nok sige.
Jeg tror heller ikke, jeg kender andre danske fugle, hvor der kunne komme sådan et derud af, uden de døde.
Og det er knopsvane, og så er der sangsvane tilbage.
Men det er jo sjovt, fordi den sangsvane er netop sådan slankere.
Ja, den er lidt mere slimline.
Ikke også? Så det, da jeg lige så den, så tænkte jeg sådan, nej, men det følger jo meget godt i.
Ja, selvfølgelig. Med, ja.
Og så lagde jeg lige mærke til her. Se, det her svaneæg, det er jo ligesom dengang, man selv pustede æg ud, ikke?
Ja.
Der er et hul i begge ender.
Ja.
Men ægrøverne, de gør som det her svaneæg. Der er kun et hul, og det ligger i midten.
Ja, hvordan gør de? Hvordan renser de dem?
Ja, og det var jo også det der, jeg tænkte, hvordan i alverden får man alt det der indhold ud af kun et hul?
Ja, så det skal virkelig ud det hele, ellers så kommer det til at stinke noget så eftertryk.
Og de tager jo også lidt hjælp. Altså, de putter jo noget ned, som opløser.
Okay.
Ja.
Indmaden, han har sagt.
Ja. Så proteaser eller noget så, base? Eller?
Ja, et eller andet. Og så blæser de så hen langs med, så skaber de det undertryk. Og så kommer de ud. De vender den nok med hullet nedad, selvfølgelig. Ikke?
Ja.
Og så blæser de.
Langs skallen?
Ja.
Nå?
Så altså, man kan godt få alt ud af et hønseæg, kun gennem et hul.
For jeg troede faktisk også, at de måske tog hele kuldet, fordi at hvis man så kom til at ødelægge det, når man skulle puste, så var det meget rart at have noget backup. Men det er mere for variationen.
Ja, det vil være lidt en nitter for dem at komme til at ødelægge.
Jamen også
at ødelægge.
Fordi, altså selvom, at hvis vi lige lægger det etiske til side, altså det er alligevel også noget bøvl at komme op i sådan en ravnerede, ikke? Altså det ville også være ærgerligt, at man kun tog et æg med, og så smadrede det på vej ned. Det ville jo være ligesom den husmor, der var oppe og plyndrede en havørnrede, hvor den så tabte ægget, før den nåede ned. Så det, altså, det var en helt spildt måltid. Det havde været en kæmpe lækker omelet, ikke?
Hvordan rengør man så senere hen æggene? Jeg hørte et eller andet rygte om at bruge insekter. Er det rigtigt?
Jamen, det er rigtigt. Man kunne også putte insekter ned og lade dem spise.
Er det tid til en lille gættelyd?
Jeg synes, det er tid til en lille gættelyd. Og vi skal lige høre om vores gæst, seniorforsker Thomas Bjørnebo Berg fra Naturama i Svendborg. Om du også er frisk på en gættelyd?
Jeg er altid frisk på en gættelyd.
Sådan der.
Jeg morer mig altid med jeres gættelyd, og jeg har meget svært ved at gætte dem til.
Ja, tak, men i dag, altså Thomas, til ære for dig, har jeg fundet en nem lyd.
Åh, nej.
Det gør det bare presset meget værre, når hun siger det der.
Presset stiger, ja. Det kan godt mærke.
Ej, den her, den kan I godt. Mm. På pladserne, værsgo.
Stamina.
Ja.
Ja. Ja. Så den kan I tænke lidt over.
Vi tænker lidt over den. Ja. Vi har en nyhed fra videnskabens verden.
Ja.
Vi har snakket zoonose jo også i det her program. Det der med sådan nogle forskellige sygdomsfremkaldende mikroorganismer, som kan hoppe mellem arter.
Ja.
Vi har lige været igennem vores covid-19-ting, som jo også har hoppet fra et andet dyr til os. Vores kolleger på magasinet Newstump har skrevet om noget, der virkelig skræmte mig, faktisk.
Nå?
Fugleinfluenza er hoppet på mennesker før. Så mange husker måske H5N1 fra slut 90'erne. Senere er H7N9 kommet til. Men der har ikke været kendte eksempler på det modsatte. Nu er det tilsyneladende sket. Den kendte manflu er observeret blandt duer.
Nej.
Både hunderne og hannerne bliver angrebet, men symptomerne er meget forskellige. Hunderne er tilsyneladende påvirket i meget mild grad. De har lidt mindre energi, går og snotter lidt, men ellers ikke rigtig noget. Deres yngelpleje, fourageringsmønstre er uændret. Hannerne derimod er konstant opmærksomhedssøgende. De humper rundt, de piber hjerteskærende, og de er ikke i stand til yngelpleje, fouragering eller opretholdelse af et minimum af personlig hygiejne. Symptomerne ser ud til i høj grad at forsvinde, når de tror, der ikke er nogen, der ser dem. Eksperter frygter, hvad der kan ske, hvis...
Igen, det kunne virke som noget, du bare sad og bilder sig. Men det må man ikke, når det er videnskabsnyheder.
Nej, det er rigtigt. Eksperter frygter, hvad der kan ske, hvis virusen muterer og hopper tilbage på mennesker. Skulle hannerne hos Homo sapiens blive endnu mere hjælpeløse i forbindelse med infektion med manflu, er der reelt sandsynlighed for, at samfundet bryder sammen, og de hårdest ramte dør af sult eller væskemangel.
Jeg tror ikke, samfundet bryder sammen. Der er jo stadig også kvinder.
Ja, det er korrekt. Men det er der jo kun i en overgang, så. Vildt naturligt følger i hvert fald udviklingen tæt.
Hjælpeløse duer. Ja, så har man hørt det med.
Ja,
det er ikke godt.
Nej, jeg er godt klar over, at det var fra et satire-site, der hedder
Newstump. Det er fandme sjovt.
Ja, men så det er muligt, at noget af det ikke er sådan helt korrekt.
Ja, men på den anden side, det lyder meget troværdigt.
Ja. Er der egentlig eksempler? Kender I to eksempler på sygdom, der er gået fra mennesker til dyr?
Hvad med corona? Der er der nogle hunde,
der har smittet. Nå jo, der var hunde og katte, der fik det, jo. Det
ja,
er rigtigt.
Det må da være deres ejer, der
har hvor man mener, det var ejerne, der smittede dem.
Ja. Jo.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, Thomas, om ikke du kunne fortælle os, hvad det æg egentlig er for noget. Altså, vi kender æg fra fugler, vi kender æg fra krybdyr og fra næbdyr og fra insekter og alt muligt, men hvad er
fisk.
Og fisk.
Og fisk, ikke mindst.
Men hvad er et fugleæg?
Jamen altså, et fugleæg, det er jo et æg med en hård skal.
Mm.
Det har de jo til fælles med mange krybdyr.
Mm-hmm.
Og den hårde skal blev udviklet, da, kan man sige, da evolutionen bragte dyrelivet på land.
Mm.
Fordi på det tidspunkt, der de dyr, som lagde æggene, de lagde æggene i vand, og der var ikke noget behov for, at de skulle beskytte mod udtørring osv. Mm. Så det med, at æg får en hård skal, det kom efter, at dyrelivet kom på land.
Mm.
Det er jo fuldstændig fantastisk, at vi tror jo, det ligesom er en lukket skal, men der er i et almindeligt hønseæg er der jo 7.000 porer, som ilten kan komme ud og ind af. Så fosteret derinde får ilt gennem simpel diffusion gennem de her porer i æggeskallen.
Mm-hmm.
Hvor et foster hos mennesket for eksempel jo får ilten via blodbanen fra moren, ikke? Så det er jo et lukket system, som lige på nær det der med, at ilten kan komme ud og ind, jamen så madpakken er derinde, og der er nok til, at fosteret kan udvikle sig til sidst.
Alle enkeltdelene, der skal til at lave en kylling, ligger inde i ægget, når det er lagt. Og så skal de bare finde sammen.
Det skal lige være befrugtet, selvfølgelig.
Det skal det.
Ja. Og det sker jo så, inden skallen bliver hård, jo.
Ja.
Ja. Og det sker jo så lige i sidste del af, inden det bliver lagt.
Okay.
Ja. Det er også der, farven kommer på.
Hunden har hun så et lille lager af sæd?
Ja, fordi der, altså, hos nogle arter, der kan de jo godt nå at parre sig med flere.
Ja.
Med flere forskellige hanner, ikke? Så der kan godt være flere fædre til afkommet.
Ja.
Alt afhængigt af, hvad for en art, vi snakker om.
Mm.
Ja. Og det, jeg synes, der er tankevækkende, når man ser fosterudviklingen, sådan, hvis man ser forskellige stadier af fosterudviklingen i de tidlige stadier, jamen hos alle vertebrater, altså alle os, der har skelet, vi ligner jo hinanden. Altså i de tidlige, helt tidlige fosterstadier, det ikke? Om det så er en fugl, eller et menneske, eller en elefant, eller hvad det er, ikke? Og det siger jo bare, det er jo et tydeligt billede på, at vi er nært beslægtet tilbage, og vi kommer fra en fælles stamform.
Ja.
Og vi skal hele tiden huske, at det er jo fælles stamformer, vi har. Vi er jo ikke, for eksempel, vi er jo ikke udviklet fra chimpansen. Vi har bare en fælles stamform i chimpansen.
Ja, ja.
Så det er dybt, dybt fascinerende, synes jeg. Og så igen der, livet i vand, når man de har ikke, frøæg har ikke nogen skal. Så de har ikke, det problem med, at de tør ud. Hele madpakken er jo også i ægget.
Hvilken del af ægget er så madpakken? Hvad er forskellen på hviden og blommen?
Det er jo protein og fedt.
Mm-hmm.
Og forskellen på fedt og protein er jo, at der er jo dobbelt så meget energi i fedten frem for proteinet. Ikke? Så det giver jo også i den grad sådan meget god mening, at det, der er allertættest på kimen til fosteret, at det er det, der er mest energirigt.
Ja, netop. Ja. Der er en benzinmotor der skal, den skal bare køre. Ja.
Ja.
Blommen, det er der, hvor fosteret udvikles.
Ja.
Og så viden, det er alt muligt materiale, som fosteret skal bruge i sin udvikling, det kan tage af.
Ja, og så er det jo selvfølgelig også med til ligesom at være, kan man sige, lidt skaber den der støddæmpende, altså...
Ja.
Det har også den funktion, ikke, at det ikke ligger, at fosteret ikke ligger knalder hovedet mod skal.
Ja.
Æggeviden er jo også, det ved man jo, den er jo meget sammenhængende, ikke? Altså hvis man slår et æg ud på en pande, og du så trækker viden, så følger viden jo med. Altså, så der er jo en sammenhængskraft, kan man sige, ikke?
Og så er der bakteriegift, ved jeg ved et tilfælde. Er det viden? Fordi jeg er krystallograf, der bruger man meget, og i proteinforskning i det hele, så bruger man rigtig meget æggehvide lysozym til alle mulige eksperimenter, fordi det er pisbilligt. Men lysozym er noget, der findes i æggehvide, og det er bakteriedræbende. Så det er jo ret smart. Så samtidig med, at det er en madpakke til protein, så det kan klippe i stykker og bruge til at bygge foster op af, så er det også bakteriedræbende. Ja. Og vi har det også i tårer og i snot, og det er over det hele lysozym. Smart.
Jamen, vi skal jo... Alt liv skal jo beskytte sig mod omverdenen, havde jeg sagt. Så egentlig kan det jo ikke være så overraskende, at der er masser af de der forsvarsmekanismer. Ikke?
Ja, men, der er en ordentlig gang en bakteriegift derinde.
Ja.
Men I to eksperter.
Du brillerer.
Ja. Jeg har en fejl nu. Nå, hvad er det så, når man slår et æg ud, så er der den der nærmest navlestreng, kalder jeg den. Det gør det ikke, så siger mere, det går jeg klar over. Men I ved, når man skal have blommeskæl fra viden, hvis man kun skal bruge blommerne.
Ja.
Så hænger der sådan en hvid sejstreng, der ligesom forbinder det. Og det kan være rigtig svært at få at blomme. Mm. Er der nogen, der kan forklare mig, hvad det er?
Kalasse.
Hvad kalasse?
Ja, det er sådan en ræb, der holder blommen inde i midten.
Du kan selv hedde Lasse, kan du?
Hold din kæft, Vicky.
Sig lige igen. Kalasse?
Kalasse.
Kalasse?
Ja, det er det, de hedder. Der er sådan nogen, der sidder og holder blommen på plads.
Men det var det, jeg tænkte om, den netop var sådan en funktion til at sige, du bliver du her, eller nu bliver du her. Ja. Den er rigtig svær for en nogle gange.
Ja, det er det.
Noget, jeg altid har tænkt over med æg, fordi jeg som sagt mere ved noget om dem, når de er fuldt udviklet og kommet ud af ægget. Det er, jeg kan godt forstå, at gøen lægger et æg. Det er smart, at det trods alt, selvom værtsfuglene stadig er dumme og står og tænker, nå, hold da op, det var sjovt, jeg har lagt et æg, der er dobbelt så stort, end det, jeg plejer at lægge, men hold sikkert, jeg kunne den dag. At de laver nogle farver, så de bliver
som
lidt...
Som Brosselen tænkte.
Som en lille rørsanger tænkte jo, da den stod der i redden og tænkte, hvad er dog det?
Ja.
Se, hold da op, der har jeg da overpræsteret. Og det tænker jeg for eksempel selv tit, så det skal alle jo have lov til. Men det giver god mening at kamuflere det lidt i farven, ikke?
Ja.
Men så sådan en som Sankdrosslen. Solsortens fætter. Mm-hmm. Kusine.
Mm-hmm.
Fætter kusine. Den bor jo ude i skovene. Den synger lystigt fra marts måned, kan man høre den.
Mm.
Den, det er den der danske fugl, der sidder og siger akvavit, akvavit, akvavit i påsken, ikke?
Mm-hmm.
Den er helt brun. Den er godt kamufleret. Der er ikke noget seksuel selektion, umiddelbart. De ligner hinanden meget, ikke?
Mm-hmm.
Det er to ens køn. De er rimelig tydelige i træktiden, men når så bliver yngletiden stoppet med at synge. Altså, man kan måske gå en tur i skoven, så ser man lige en sangdrosse. Ind til siden. Utrolig sky. Siger det. Kan I følge mig? Siger det bare. Sangdrosle til alle sider. Så sangdrosslens æg, de er skrig-turkise.
Hvad?
Hvorfor? Hvorfor? Jeg er med på, at I måske ikke kan svare på det. Men jeg kan
solsorten er der også.
Men hvorfor? Hvorfor lægge nogle farvestrålende æg? Hvorfor ligge så? Det ligner bare, de er bare, de er flotte i farve. Det må have en funktion. Det, og hvis der sidder nogen derude og kan forsvare mig på, hvorfor sangdrosslæg ikke er kamofarvet, men meget, meget åbenlyst blå, når den bor ude i skoven, selv er kamuflagefarvet, laver en kamufleret red, og så ligger nogle meget farvestrålende æg. Hvorfor? Er det fordi fuglene er... Måske er de farveblinde ligesom dig, Johan, så blå, det er bare kamofarvet i fugleverden. Nej, det giver ikke mening.
Yeah.
Nej, men det er bare et af livets mysterier, synes jeg, som der sikkert er et svar på.
Men det kan også være, at de signalerer, at det her, det er giftigt.
Jamen, det var det, jeg tænkte, men de blå plejer ikke at være en giftig farve i naturen. Selvfølgelig, hvis vi er et mere eksotiske sted, men i Danmark, der er blå jo ikke sådan en... Ja, det ved jeg ikke.
Nu tænker jeg sådan, oliebille kan jo godt have sådan lidt blåligt skær, men jeg ved ikke, om den er...
Ja, den er også. Og Chrysolina sturmi, det er en meget fin, meget lidt sjældent bille på korsknap.
Du har noteret det?
Ja,
det er noteret.
Ja, det er godt.
Det er et sjovt mysterie, det der.
Ja, det vil jeg bare gerne, hvis nogen ved det, for det kan jeg ikke regne ud. Nu viser jeg lige et billede af Sankdrosslen set.
Ja, de er godt nok turkis.
Altså, de er meget, meget turkisfarvet, ikke?
Ja.
Solsorten har også blå æg, har den ikke det?
Jo. Måske skulle jeg bare søge på solsort æg, så jeg sikkert
ikke. Hvad søgte du på?
Solsort blå æg.
Nå ja, det er
de
nok
ikke. De er så lidt mere grøn, lidt mere grønlige, men de er
ikke helt
blotte.
Så de er ikke helt så farve, altså.
Ikke helt lige så farvestrålende, men heller ikke diskret. Men de har dog lidt flere brune pletter på, mm-hmm, til sådan måske lidt mere gå i. Ja, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det virker helt tosset. Men det er jo ligesom, hvorfor er det hønsene lægger et æg, og så går og siger... Bak, 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 bak. Altså, det
gjorde du virkelig godt, det der, Vicky.
Tak. Men hvorfor gør de det? Hvorfor siger de, se alle sammen, jeg har lagt mit afkom, vil I ikke nok komme og finde det og spise det, så jeg aldrig fører mine gener videre?
Det virker lidt dumt, men gør den røde junglehøne det også? Eller er det sådan noget, der kommer med avl?
Ja, det kan det godt være. Måske er vi bare domesticeret dem til at fortælle os, når vi skal ud og finde deres mad.
Hey, en ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er hønseæg. De er jo så... høns, de bliver ved med at lægge æg. Så også selvom de ikke har haft besøg af en hane.
Mm.
De kører hele tiden. De lægger et i døgnet, ikke?
Ja.
Det kører bare derudad. Det må være en avlsting.
Ja. Men ikke om vinteren.
Men er der andre... Nå, okay. Men er der andre fugle, der sådan kan lægge æg, der er sterile? Det kan vel ikke være udbredt. Det må da være et frygteligt spild af ressourcer.
Ja, man har jo både hørt, og det har Henrik også fortalt mig, så skal man lægge et æg, så skal man lægge et æg.
Okay.
Og hvis man så er et sted, altså hvis man ikke nåede hjem til reden, han har sagt, ikke, er der eksempler på, at de så har lagt ægget der, hvor de nu lige var?
Nå, fan. Okay. Ja, ja, skal man, så skal man.
Ja, jeg kunne også godt forestille mig, at det kunne være svært at gå og holde sådan et æg inde. Altså.
Ja.
Fordi om to dage, så kommer der et til, ikke?
Jo, jo. Hvad med, der må vel også være singlefugle? Enlig fugle. Hvad siger du til det, Vicky? Du ved lidt om fugle, har jeg lavet mig fortælle.
Ja, det er derfor, de alle sammen kæmper sådan om det. Der vil jo altid være nogle tabere i det store
dating game. Men lægger de
æg? Nå, om de lægger ægene?
Ja, de singlefuglene. Der skal virkelig forskes her.
Ja, det ville undre mig meget at bruge en masse energi på at lave en rede og lægge nogle æg. Altså, jeg kan forstå, hvis der er et ubefrugtet blandt alle de andre, fordi nu er man i gang og noget med hormoner og nu bla bla. Ja. Men virkelig undrer mig evolutionært, hvis man ikke havde fået en partner, og så lagde æg, fordi man havde behovet. Det er jo enormt ressourcekrævende, så det ville simpelthen undre mig, at de brugte en masse energi på det. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tænker også bare, at det er sjældent, at hunderne slipper for at finde en han. Fordi det er så nemt for hannerne, og hunderne vil jo også gerne have lagt nogle æg. Så jeg tror, det er sjældent, at hunderne ikke sådan lige finder sig en mage, når de endelig er klar til at yngle.
Mm.
Så har jeg til gengæld fundet, at der står her i drosler, der er blå æg måske kryptiske og udgør kamuflage ved at imitere prikker og lys. Men hele overskriften er bare, at blå æg reducerer ikke redepredation i sangdrosselens rede. Så ved vi det. Den bliver stadig plyndret. Og der kan jo også være noget med, altså tænker jeg generelt med æg, med farve, at hurtigere opvarmning, hurtigere udrugning, hurtigere, ja.
Nå, sådan noget termisk regulering kan der også
mange
være. Nå, jo, men der er jo også fugle, som dækker reden til, når de forlader den, ikke?
Altså, jo, lige præcis.
Og så kan man sige, så kunne farven være lidt ligegyldig.
Ja, det er rigtigt.
Hvis de nu bare dækker den til.
Ja, hvis de alligevel lægger ovenpå dem, så...
Ja, ja.
Ja.
Jeg ville dække den til, hvis jeg havde sådan en rede.
Ja.
Jamen, de bliver også kolde. Det, der også er sjovt, for eksempel, ved nogle af krybdyrene, ikke? At der er det jo temperaturen, som bestemmer kønnet.
Ja.
Altså, hvor vi ellers er så forvent med, at der er X og Y-kromosomer, ikke? Og så bliver man enten en han eller en hund. Mm-hmm. Men altså, hvor nogle af krybdyrene er, hvor kønnet er bestemt af temperaturen.
Ja, det er sejt.
Ja,
ja. Og virkelig underligt fænomen, synes jeg. Ja.
Men også bare alle de arter, der ligesom lige pludselig kan ombestemme sig med hensyn til, hvilket køn deres afkom bliver. Fordi nu mangler, eller skifte køn for den sags skyld, fordi nu mangler vi nogle hanner eller hunder. Eller...
Både den ene og den anden vej. Ja. Både hanner, der bliver til hunde omvendt.
Det er ret sejt. Og så prøv også at tænke på, når vi nu snakkede æggeformer og alt det der med at aflange, og jeg skal flyve langt, og jeg skal... gitterskager. Også, altså kiwien, der jo ikke flyver så langt, men at den har det største æg i forhold til kropsstørrelsen, ikke? Som jo fylder, jeg ved ikke, hvor mange procent af, er det ikke 30% af kroppen, eller sådan, altså det er jo helt...
Hold da kæft.
Grotesk stort, det der kiwi-æg. Men den flyver jo heller ikke så langt.
Og så skal den vel heller ikke ruse længe, eller?
Ja, nej, lige præcis, så har den jo nok et meget udviklet foster.
Kiwi junior er klar til at tage fat fra en date.
Kiwi junior er klar med det samme.
Mm.
15-30% af hundens kropsvægt. Men Thomas, hele den her samling, nu har I fået den. Altså har der ikke været lidt... jeg tænker bare, I har en masse andre ting. Altså fylder den ikke godt?
Jo, jeg vil sige, at sådan et par udstoppede elge fylder jo hurtigt mere end en ægsamling.
Men 22.221 æg.
Ja, men ved du hvad? Vi havde den faktisk opmagasineret sådan lige for en kort periode i det mindste rum på hele museet. Nede i kælderen. Og som nærmest bare var... sådan et kosteskab, måske meget, meget stort kosteskab, ikke?
Ja, okay.
Det fylder faktisk forsvindende lidt, når man tænker på, hvor mange æg der er.
Ja. Hvordan, hvem skal kuratere udstillingen? Altså, vi kan jo ikke udstille 22.221 æg. Hvordan, det må være et kæmpe arbejde.
Men det var jo også sjovt, ikke? Fordi så hvad er det for nogle historier, vi gerne vil have frem, ikke?
Ja.
Så vi kommer med sådan et take på, hvad historierne skal være. Henrik Glemvig lever jo stadigvæk, og han elsker, når vi ringer til ham og siger, hvad siger du til det her?
Altså, nå, fedt.
Ja,
godt.
Kan du forestille dig, har vi manglet noget, hvis vi nu gerne vil fortælle den her type historie her? Og så kommer han jo glædeligt også, og han kommer jo også ned, altså ned på museet, og han var med til at lægge alle æggene på plads til udstillingen, ikke?
Ja,
så hver gang, der skal rykkes ved æggene, så har vi lovet ham, at så ringer vi.
Fedt. Så,
altså, hvorfor jeg synes, det giver rigtig god mening at give det til et museum, men når man har samlet noget over så lang tid, hvorfor var det? Hvorfor besluttede han, det var nu?
Det skal være, hvor han stadigvæk har mulighed for at deltage i det, ikke?
Og,
altså, hvor han stadigvæk er i god vigør og har pæren i orden, ikke?
Og samler det... ikke æg mere?
Nej. Overhovedet ikke. Det er slutter færdigt.
Det slutter færdigt.
Ja. Men altså, der er stadigvæk mange private samlinger, og de skal jo så være registreret nu. Altså, hvis man har en æg-samling, så den er ulovlig, hvis ikke den er registreret hos Naturstyrelsen. Så man skal anmelde den, og den skal registreres. Og så kan man få lov til at have den lovligt, ikke?
Ja.
Hvis ens data eller siger, at de er samlet inden for en periode, hvor det så var lovligt. Der er også noget, som kan, altså, hvor nogen indsamlet ikke kan blive for gamle til, at nu er de ikke ulovlige længere, kan man sige. Ikke? Altså,
okay. Veteran ikke.
Ja, sådan helt andet. Der er noget forældelsesfrist på sådan noget der. Ikke?
Bliver de for gamle? Skal de opbevares på en bestemt måde?
Altså, eller? De skal opbevares køligt og mørkt. Altså, lys, det er virkelig noget skidt. Fordi det plejer.
Det plejer. Det er ikke at gøre dem måske ovenkødet porøse, eller...
Nej, det er mere det der, at de mister farven.
Okay.
Så de står i vores klimastyret, hvad hedder det, magasin, hvor der er slukket,
okay,
når vi ikke er derinde, ikke? Så.
Okay.
Ja.
Ja, så det er meget vigtigt. Mm. Og sådan, det, alle museumsamlinger skal have det sådan, i hvert fald de zoologiske.
Mm. Ja. Og hvor længe kører udstillingen?
Jamen, den kører til og med november. Johannes Larsen, museet i Kerteminde.
Ja.
Han er jo en fantastisk fugle. Maler og tegner.
Mm-hmm.
Så vi har nogle af hans fugle tegninger.
Nå, okay, ja.
Så vi har valgt de billeder af de arter, vi har præsenteret med æggene, dem har man så set Johannes Larsens tegninger.
Nå, hvor fint. Ja, så jeg elsker sammen. Johannes Larsen.
Ja,
og også hans produktion, men jeg bare stedet.
Han lavede jo rigtig mange studietegninger, netop af døde fugle først, ikke?
Jo.
Ja.
Så, ja, det er også en god måde at lære dem lidt bedre at kende på.
Ja.
Mm. Ja. hvor mange af æggene, altså det med på, at det kan være svært at vælge, og også fedt, at Henrik har været med ind over, når I får nye idéer og sådan noget, men hvor mange æg vil du vurdere er ude, så man kan se dem i udstillingen?
Det er 3.500.
3.500?
Ja, godt 3.500.
Det er alligevel også mange, synes jeg.
Ja.
Der er alligevel nogle æg at gå igennem. Ja. Og så har jeg kun et spørgsmål, Thomas, som vi faktisk, Johan, vi har taget den før i programmet, tror jeg.
Mhm.
Og var rørende enige, men man blev jo nødt til i dette program at spørge, hvad kom først, hønen eller ægget?
Det gjorde ægget.
Godt så.
Det var også det, vi kom frem til, Vicky.
Det var også det, vi kom frem til.
Og af to grunde. Altså dels så har der været æg i over, tæt på en milliard år, ikke? Og det var længe før, der var noget, der hed fugle. Så...
Den er meget nem.
Ja, så i bund og grund, så er den lige til.
Men jeg har faktisk altid tænkt på den som, altså det er kun for nylig, det gik op for mig, at man mente det på den måde, for jeg har altid tænkt på, hvem kom først, hønen eller hønseægget?
Jamen, det har jeg tænker
jeg
også.
Altså stadig mene,
men der svarer det samme, fordi den første høne i verdenshistorien kom ud af et æg, der var lagt af noget, der næsten var en høne.
Stamformen til.
Ja, ja. Så må det vel være.
Men så fik vi også svar på det.
Ja.
Så er der kun én ting tilbage at sige.
Mm.
Kunne du tænke, at jeg hører gættelyden igen?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, det vil vi godt.
Ja. Ja, ja.
Ja.
Nå, Johan, hvad hører vi?
Jamen, vi hører tydeligvis en kalkun.
En kalkun?
Mm-hmm.
Ja.
Ja, hvis det er rigtigt, som jeg husker det, så var det en hane.
Ja, to nærliggende bud. Og det er fuldstændig korrekt, det som Thomas siger. Det er nemlig en hane.
En hane, en kalkunhane.
En hane, der går i selvsving.
En helt almindelig hane.
Ja. Den går lidt hak i pladen, kan man sige.
Den kan
den
ikke holde op.
Den glemmer at stoppe der, hvor man
det
plejer
lyder
at stoppe.
Fandme også, det lyder også vildt, at den bliver ved og ved og ved og ved på den der måde.
Nej, lidt. Ja, nu tager jeg lige sådan en lille parallel til pattedyren igen.
Ja.
Hvor kronhjorten står jo også og brøler og brøler og brøler. Det er også en måde at måle styrke på.
Mm-hmm.
Og så var der nogle forskere, som tog ud og havde bondet nogle kronhjortebrøl.
Mm-hmm.
Og så spillede de lidt, og så... 3 eller 4 brøl, og så var der masser af kronhjorte, som brølede rundt omkring. Og efterhånden, som de skruede op for længden og antallet af brøl, så forstummede nogle af hannerne rundt omkring.
Okay, sidst, det der skal jeg ikke have.
Og til sidst var der ikke nogen, der svarede.
Wow.
Ja.
Wow.
Så, ja, okay. Ja, men
så det der med, altså, de går jo så ikke i selvsving. Det er jo simpelthen bare at vise. Her er jeg den største. Jeg kan
okay.
Længst.
Så den, der kan brøle højest,
og længst.
Har vundet. Ja. Og længst har vundet.
Ja.
Jamen, det kan det være, man skal hjem og øve sig lidt på det.
Ja. Jeg synes, jeg er ret god til det. Det virker ikke rigtigt alligevel. Mm.
Og det er så heldigt, at vi får besøg af dig igen senere på sæsonen, hvor vi skal snakke om hasselmus.
Det skal vi.
Så skal vi snakke om dit yndlingsdyr, Thomas.
Det glæder jeg mig også til.
Ja, det bliver dejligt.
Ja.
Seniorforsker Thomas Bjørnebo Berg fra Naturama i Svendborg. Tusind tak, fordi at du kom og fortalte os om din æggesamling.
Det var så hyggeligt.
Og det var ikke ringe.
Det var slet ikke ringe. Nej, nej,
det var du ægte dygtig, dejligt. Ikke også.
Ikke også.
Det er en lille smule ekscentrisk, det der.
Man kan ikke vide, hvad man ikke skal, når man er en æggeblomme, som aldrig har været i æggedallen.
Du har altså ude derhjemmefra, Thomas.
Med disse ord, tak for i dag. Tak for os fra Vildt Naturligt. Tak til Carsten.
Tak for alt.
Tak til Carsten Nielsen.
Ja, altid.
Ja.
Det var virkelig spændende. Og husk at tage ind og se æg.
I Naturama.
I Naturama. Naturama. Og hvis man vil skrive en mail eller sende slik, for det er meget lang tid siden, siger jeg hver gang, så er det til Vildt Naturligt snablag. dr.dk.
Ja, slik kan jo ikke sendes per mail, så der bliver man nødt til at opsøge Danmarks Radios postadresse.
Ja.
Men det kan man også godt gøre. Det er altså ikke særlig svært at gøre hen på nettet.
Nej, det er ikke særlig svært.
Og så vil vi gerne sige tak til lytterne.
Og hvis man vil høre det som podcast,
præcis,
så kan man så bare finde det på DR Lyd, eller der, hvor man hører sin podcast.